Hezké dopoledne vám přeji, každému z nás popřeji, abychom se setkali s naším stvořitelem. Téma dnešního kázání a potažmo i bohoslužby Bůh o nás ví všechno. To když se řekne, tak alespoň ve mně to zjištění a poznání vzbuzuje bázeň, biblicky bázeň, ale to je trošku takový pojem, o kterém by možná bylo potřeba si říct, co to je, takže já to zkusím ještě říct jinak. Úžas, respekt před tím, který o mě ví všechno, ale i určitou svobodu nebo osvobození toho vlastního myšlení, protože se člověk nemusí skrývat, nemusím se já skrývat, nemusíš se ty skrývat před Bohem. A to je možná úžasné, možná pro člověka, který ještě nedělal nikdy pokání, nikdy se k Bohu neobrátil, neprožil jeho přijetí a odpuštění, tak je to i trošku strach. Co se stane, když se všechno odhalí? Ale Bůh, když odhaluje, tak přináší opravdu i tu milost a odpuštění, když se k němu obracíme. Takže ta biblická bázeň si myslím, že to obsahuje všechno tady tohleto dohromady snad i. A možná ještě i víc. A já bych rád, abychom si to prožili dnes. Nebudu o tom mluvit, protože o tom bude mluvit náš kázající, když přijde později, ale můžeme si hned přečíst na úvod část z Žalmu 139. A věřím, že ty slova na nás tak mohou působit a kéž i působí, aby v nás vypůsobili právě ten úžas před Bohem, tu otevřenost před ním, vydání se jemu, tak poprosím Mirku, aby přišla přečíst Žalmu 139.
Žalm 139, 1. až 18. verš. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě ze zadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam. A když jsi u stelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídle chytřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších utrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divu, které konáš, Bože. Nesmírný je jejich počet, sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou.
A my ještě před samotným kázáním budeme číst druhý text z Markova evangelia. Prosím opět Mirku, aby přišla přečetla text a poté poprosím Pavla, aby přišel ke kázání.
A z Nového zákona budeme číst Markova evangelia 2. kapitolu od 23. verše do 3. kapitoly 6. verše. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. Farizeové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co nesmí? Odpověděl jim, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli. A řekl jim, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, stáň a pojď doprostřed. Pak se jich zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit či utratit? Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarvoucen tvrdosti jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. Když farizeové vyšli, hned se proti němu s Herodiány umlouvali, že ho zahubí.
Děkuji za přečtení textu a jsem rád, že jsme zase spolu. Minulý týden byla konference, potom jsme měli takovou krátkou kvazi dovolenou, víceméně pracovní, ale bylo to fajn. A chyběli jste nám, jsme rádi, že jsme zase s vámi v tomto společenství a že můžeme přijímat a můžeme oslavovat. To jsou dvě věci, které ve shromáždění se dějí. Že když to chceme zhrnout do dvou slov, přijímáme, oslavujeme. A samozřejmě je to velmi mnoho, mohli bychom jistě udělat anketu, co všechno to znamená, když jsme ve shromáždění. Dneska ty texty, které jste slyšeli, jeden byl, doufám, ze Žalmu 139, a ten druhý z toho Markova evangelia. Jsou to oba texty, které jsou nesmírně podnětné a já se budu snažit být stručný. Tam v tom prvním textu se mluví o Bohu, který ví o člověku všechno. Hlavní postavou je tam král David a on říká v první části, těch prvních třech verších, že Bůh zná jeho myšlenky a cesty. Teda podle jeho vlastních slov Bůh ví, kdy si sedne, kdy vstane, zná jeho myšlenky, teda záměry, zná jeho cestu, jeho ležení, teda zná jeho práci, jeho odpočívání. Pán Bůh prostě působí dokonce jakousi předcházející svojí milostí, takže dříve, než bude slovo na jeho jazyku, tak Pán Bůh už vlastně ví, co chce říct. A zní to tak docela, když člověk vezme jenom ten text, tak možná to zní trochu zvláštně, ne? Protože když Pán Bůh úplně všechno ví, tak by stačilo být ticho před ním. A nemuseli bychom vlastně nic ani říkat, ani bychom se možná snad nemuseli modlit. Ano, kdyby to bylo tak, že Pán Bůh je takový policajt, který hlídá, aby se nedošlo k porušení jeho zákonů a pravidel, tak by to tak bylo. Jenomže díky jemu není takový. Není to policajt, který stráží pravidla. Dokonce i ta pravidla, která sám dal, tak ta, když je to potřebné, tak poruší. Já to ještě potom vysvětlím dál. Prostě před Bohem skutečně nelze nikam utéct. David říká, jestli vystoupím do nebe, jsi tam, to bychom mohli číst. Když jsem šťastný, spokojený, mám dobrou náladu, jsi tam. A pak říká, pokud si u stelu v Šeolu postel, teda v pekle, že Šeol je pod světí, peklo, taky tam jsi. No tak tady říká, no když prožívám trápení, smutek, když mi není dobře, taky tam jsi. Z toho vyplývají takové, myslím, dvě velmi dobré poučky pro nás, že Bohu se nedá uniknout ani zábavou, ani smutkem. Čili, že by člověk měl počítat v obou případech s tou Boží přítomností a podle toho se zařídit. Někteří lidé kvůli zábavě opouštějí společné shromáždění a někteří opouštějí společné shromáždění kvůli tomu, že jim není dobře, že mají nějaké trápení třeba v rodině nebo ve vztazích a podobně. A je to běžná záležitost, že jo. Ale tady právě proto dneska si to čteme, abychom si toto uvědomili, že nejlépe je zůstávat s Pánem Bohem stále. Bůh je i na těch nejodlehlejších místech. Na těch, o kterých si člověk myslí, že tam už Bůh nedosáhne. Že jeden prorok si to myslel, který? Jonáš si to myslel, ano. Jonáš chtěl také utéct od Boha, od zodpovědnosti, kterou na něho vkládal Bůh. No ale bylo to samozřejmě marné úsilí. A tak je to podobně s námi. My máme také nějaké věci, které bychom nejraději nedělali, nebo zbavili se jich, anebo někam utekli. Ale ono to nemá dobrý výsledek. Má to vždy, když se snažíme utíkat od Boha, špatný výsledek, nedobrý výsledek. Protože tehdy je ten výsledek správný, víme-li, že ta Boží pravda, Boží moc má nás, ne když si myslíme, že my to máme. Ano. Tak je to pěkné, vzpomínám si, jak jsme se jednou při přednášce, při semináři na fakultě, když jsem studoval, bavili a trochu jsme se hádali o pravdě. Kdo má pravdu? Já mám pravdu, ten druhý měl taky pravdu a třetí zase měl pravdu. A profesor, myslím, Molnár to byl tehdy, se jako na nás jen díval, usmíval se a on potom říká nakonec, no naštěstí ani jeden z vás nemá pravdu, ani já nemám pravdu, ale pravda má nás. To hezky řekl. A ono to je tato zvěst. Bůh nás má, ne my máme Boha, proto od Boha nelze utíct, protože jsme jeho vlastnictví, patříme mu. Autor listu Židům říká, žádné stvoření není skryto před jeho zraky, ale všichni jsou nazí a vystaveni očím toho, jemuž se musíme zodpovídat, 4. kapitole. No tak ano, Pán Bůh znal skrz naskrz Davida, zná skrz naskrz mě i tebe, a to je takové hlavní poselství toho žalmu. Abychom prostě věděli, že Bůh zná naše myšlenky, naše záměry, ví o tom, jaký druh života vedeme, ví o tom, co říkáme nebo co si myslíme, co může být i problematické, že člověk třeba co řekne, tak to nějak filtruje, aby nevypadal tak špatně, ale ty myšlenky někdy jsou daleko horší, než co říkáme. Může to být i opačně, ale prostě my jsme takové osobnosti, které jsou pod mocí Boží, ale zároveň i pod dotykem zla. Zlo nás nemá právo, ale se nás dotýká, že Satan se nás dotýká, Bůh nás vlastní. Když se poddáme Bohu, vzepřeme se ďáblovi, tak uteče od nás. Když se ale nepodáme Bohu a chceme se spírat tomu zlu, tak zpravidla od nás neujde. Tak to je takové biblické poselství a skutečně nás to může a má přivádět do úžasu. Pán Bůh je úžasný. Mělo by nás to vést ke chvále Boha. Prostě výsledkem má být nejenom znalost těch poměrů Božích a toho, že prostě do nás vidí, ale mělo by to vést nás k větší chvále Boží. Bůh nás převyšuje, jednoduše nemáme kapacitu to úplně pochopit, ale můžeme mít zkušenost s Boží láskou a naopak můžeme mít zkušenost s tím, že když třeba konáme zlo, tak že se nám to i může škaredě vymstit. Tak to je taková základní zvěst, která přichází z toho žalmu, ale na začátku jsem řekl, že Bůh není vždy jen strážcem svých pravidel. To jsou taková boží pravidla, co jsem říkal, že Bůh nás vlastní, že nás má, že má nás nárok, že nám rozumí, že do nás vidí, že nás chápe. No ale Pán Bůh je ochoten někdy i měnit svá pravidla. Pán Bůh nás chce zahrnout svou láskou a k tomu někdy potřebuje vyjít jaksi nám vstříc a k tomu slouží ten text z Nového zákona, který jsme četli a ke kterému se hned dostaneme. Prostě Pán Bůh připravil pro člověka všechny nejlepší věci, které existují. Jedna z těch věcí je, že jeden den v týdnu, sedmý den v týdnu, se má odpočívat od běžné práce, má se relaxovat a má se mít společenství s ním. A tohle člověka nejvíc jaksi udržuje v kondici. A já tomu pevně věřím i na základě zkušenosti s tím naším stoletým tátou, protože náš táta nikdy nevynechával shromáždění, až nás to štvalo jako kluky, protože prostě jsme někam jeli a v sobotu jsme se museli vrátit a v neděli jsme šli do shromáždění. Táta byl v tomhle trošku zákonický, to je fakt, ale on i dneska říká, že to, co mu dávalo sílu, to bylo právě pro společné shromáždění. Že on tím nabýval skutečně novou sílu, jako ten orel, že jo, jak čteme v proroctví. Skutečně to je zajímavé, že i studie, které se zaobírají lidským životem, teda psychologové říkají, že skutečně jsme tak nastaveni, že potřebujeme ten sedmý den odpočívat. Jo, že člověk, který na to nedbá a stále dělá a bez odpočinku, takže na to škaredě doplatí svým zdravím například. Takže i ta naše zkušenost jako lidí teda říká, že to Boží slovo i v tomhletom bodu má pravdu. No ale když je to třeba, tak může dojít ke změně. Tam na začátku toho textu pán Ježíš vlastně připomíná příběh, který se stál v minulosti, že za toho kněze, myslím Ebiatara, že tam je, že prostě došlo k takovému incidentu, do kterého byl vlastně král David namočen. Jak víte, byly různé druhy obětí, ještě předtím, než přišel pán Ježíš, tak Židé obětovali a jedna z obětí se jmenovala oběť předkládání. Oni byli ještě i jiné oběti, mávání a krvavá oběť a spalovaná oběť, tak možná to dobře znáte. A tahle ta oběť předkládání se skládala z 12 chlebů, které položili na zlatý stůl před tím nejsvětějším místem ve stanu setkávání. A vždy v sobotu, anebo na začátku soboty, tam dali ty chleby a určitý čas tam byli a potom je měl sníst velekněz a jeho synové. Tak to stanoví Levitikus 24. kapitola. Teda zákon říkal, že ty chleby nesmí jíst ani král. No ale tehdy nebylo žádné jídlo, byl hlad. David a jeho muži byli hladoví a ty chleby snědli. A pán Ježíš citoval tuto událost jako příklad toho, že pravidla, dokonce ani ta pravidla Bohem daná, nemají mít nějakou takovou přísnou přednost před lidskou potřebou. Před takovou základní lidskou potřebou, jako je jídlo nebo ukojení hladu. Tím způsobem nám pán Ježíš říká něco důležité o božích pravidlech. A to se nás týká, že stvořil nás, dal nám řád, učinil pravidla a ta pravidla má nám sloužit a nemají nás zotročovat. A takže vlastně v takové té svobodě a v lásce Boží smíme vstupovat do toho Božího prostoru, do Božího království a přijímat ta pravidla, která nám jsou velkým požehnáním, která nám jsou životem. A to, co motivuje Pána Boha k takovému konání, je jednoznačně láska. Samozřejmě v Pánu Ježíši nám Bůh ukazuje, že tím jádrem jeho konání je láska a že i my jako lidé máme napodobovat Pána Ježíše, máme milovat jeden druhého a že vlastně ta láska, jak říká apoštol Pavel, je naplněním zákona. A mohli bychom říci, že vlastně jediný důvod, proč existuje Boží zákon, je ten, aby nasměroval náš život k životu lásky. Asi bychom byli ne úplně křesťanskou církví, kdyby nás zachvátilo zákonnictví a prostě jeden druhého jenom pozorovali a kritizovali, jestli dodržuje všechny Boží pravidla. To není smyslem prostě existence církve. Jo. Smyslem existence církve je právě naplňovat to poslání, které Pán Bůh nám dal, abychom zvěstovali evangelium a abychom teda šířili znalost o Bohu a známost Boží. A teda můžeme říct, že ta Boží láska se projevuje v praktickém životě tím, jak jednáme s druhými lidmi. Avšak jsme-li zlí, nenávistní, krutí, bezohlední k druhým a podobně, tak to samozřejmě nesvědčí o tom, že známe Boha, i kdybychom třeba seděli každou neděli v modlitevně nebo v kostele. Takže Pán Bůh nás jaksi obdařil nás velkým požehnáním, tím, že nám dal svůj zákon, dal nám písmo, dal nám znalost jeho věcí, ale zároveň nás pověřil, abychom jednali v té Boží lásce v svobodě a abychom takto přijímali všechny Boží věci. O tom je právě to, co říká Pán Ježíš, ta sobota byla učiněna pro člověka a ne člověk pro tu sobotu, teda že na prvním místě nejsou pravidla a předpisy, ale na prvním místě u Boha jsou lidé. A tak to má být. A skutečně to tak Pán Bůh vede, že lidé hledají ve společenství věřících takové lidi, kteří takto konají. Četl jsem takový průzkum, který byl poměrně rozsáhlý a kde výsledkem toho průzkumu, kde se ptali, proč věří a proč chodí do kostela lidé, tak výsledkem toho bylo, že vlastně ti lidé proto chodí do toho shromáždění, samozřejmě z motivu víry, ale říkají, že tam potkají lidi, kteří podobně smýšlejí, kteří je mají rádi, kteří je přijímají a stávají se jejich přáteli. Tak to je takové krásné uvědomit si, že co všechno působí Boží láska. Je třeba říct, že ta Boží láska nepřichází jenom přes nějaké programy, my můžeme připravit všelijaké programy pro lidi, ale to nejdůležitější je, aby uprostřed těch programů byl člověk, abych tam byl já, ty, aby tam byli lidé, kteří přicházejí a aby tam vlastně vznikaly ty vazby lásky. To ale není vždy jednoduché. Skutečná láska se jaksi posiluje a osvědčuje v takovém kelímku sebeobětování, trpělivosti a zhovývavosti. Nelze to vysvětlit, nelze to nějak racionálně přiblížit, ale dá se to žít. Je to něco, co se nedá měřit na nějaké škále úspěchů anebo výsledků našeho konání. Někdy to bolí, někdy vzrušuje, ale nikdy vlastně to není něco statického. Bůh nás povolal do takového dynamického vztahu s ním a s lidmi. A o tom je ta dnešní zvěst. To jsem vám chtěl vyřídit a to si budeme připomínat i při Večeři Páně, protože Večeře Páně vlastně přibližuje takový ten dynamický přístup Boží k nám, když obětoval svého syna. Jo, kdyby to byl statický přístup, tak by řekl, ale jděte do háje, všechno jste pokazili, já vás nechci. Že, ale ten dynamický přístup lásky říká, ne, ne, já udělám všechno, abych vás zachránil. Tak jako třeba matka se obětuje pro dítě, nebo někdo třeba udělá nějaký záchranný skutek v prospěch druhého člověka. To jsou takové ty boží principy, které jsou v nás, které jsou z hlediska individua někdy i nepochopitelná, nevysvětlitelná. Boží láska je taková, láska, kterou člověk opětuje, je skutečně taková. A kéž bychom takto žili. Kéž by nás nedrželo to přesvědčení, že je třeba vždy hrát jenom podle pravidel, ale kéž nás drží to přesvědčení, že vždy můžeme jednat a hrát teda, když už jsem použil to slovo, hrát v té lásce Boží. To vám i sobě upřímně přeju. Amen.